რადიო თავისუფლება FM 107.4
17 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტებთან იერიში ათობით ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროკავშირისა და ბრიტანეთის წარმომადგენლებს შეხვდება. 2 მილიონზე მეტი ბრიტანელი განმეორებითი რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვს. ქართველი მღვდელის სიმთვრალისა და დაუმორჩილებლობის გამო პოლიციამ დააკავა. მღვდელი აცხადებს, რომ იგი ნაცემია. გამოშვება საქართველოდან მიღებული ცნობებით დავიწყებთ. ქართველი სასულიერო პირი ეკლესიის წინამძღოლი, რომელიც პოლიციამ სიმთვრალისა და სიჩქარის გადამეტების გამო დააკავა, მოგვიანებით ხელწერილის საფუძველზე გათავისუფლდა, თუმცა მის მიმართ სამართლებრივი პროცედურები გრძელდება. მანამდე მღვდელმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მანქანიდან გადმოყვანის შემდეგ იგი 4 პოლიციელმა სცემა. საქართველოს სახალხო დამცველი გამოეხმაურა საინფორმაციო საშუალებით გავრცელებულ ამ ინფორმაციას. უჩანანუაშვილმა მოუწოდა საქართველოს პროკურატურას დაუტყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება და უზრუნველყოს სასულიერო პირის უსაფრთხოება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ თვალმა სასულიერო პირმა ჯერ შეურაცხყოფა მიაყენა პოლიცია, შემდეგ კი თვით დაზიანებები თავადვე მიიყენა. ამ ინციდენტის დამადასტურებელ სრულ ვიდეო მასალას პოლიცია ჯერჯერობით არასაჯეროებს და მას მხოლოდ საქართველოს საპატრიარქოს გადაუგზავნის. სომხეთში სამდღიანი ვიზიტით ყოფმა რომის პაპმა სომხეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას მჭიდრო თანამშრომლობისაკენ მოუწოდა. ვიზიტის ბოლო დღეს, 26 ივნისს, ეჩმიაძინში, სომხეთის სამოციქულო ეკლესიაში ფრანცისკემ საყოველთაო ლოცვა ჩაატარა. რომის პაპმა სომხეთის პატრიარქ გარეგინ მეორეს ორი ეკლესიის უფრო მჭიდრო ერთიანობისაკენ მოუწოდა. სომხეთის სამოციქულო ეკლესიამ და სხვა მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა მეხუთე საუკუნეში გაწყვიტეს კავშირი კათოლიკურ ეკლესიასთან. ავღანეთის ხელისუფლების ცნობით ექსტრემისტულმა ორგანიზაცია ისლამურმა სახელმწიფომ ფართომასშტაბიანი იერიში წამოიწყო ქვეყნის აღმოსავლეთ რეგიონში. ბრძოლებში ათობით ავღანელი ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ამის შესახებ ნანგარის პროვინციის გუბერნატორმა სალემ ხან ყუნდუზმა განაცხადა. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით შეტაკებებში 100-ზე მეტი ექსტრემისტი გაანადგურეს. თეთრშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ევროპის კავშირის ლიდერებსა და ბრიტანეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდება ბრიტანეთის მიერ ევროკავშირის შესახებ ისტორიული რეფერენდუმის შემდეგ. შეერთებული შტატების ინფორმაციით ჯონ კერი 26 ივნისს ბრიუსელში შეხვდება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ლიდერს ფედერიკა მოგერინის, მეორე დღეს კი ლონდონში ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ ფილიპ ჰამონთან გამართავს მოლაპარაკებებს. ვაშინგტონის ინფორმაციით კერი შეხვედრების დროს ხაზს გაუსვამს თუ რაოდენ მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის სხვა წევრებმა არ მიბაძონ ბრიტანეთს. ევროპარლამენტის ლიდერმა მარტინ შულცმა მოუწოდა ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს 28 ივნისის სამიზე ბრიუსელში დაიწყოს ოფიციალური მოლაპარაკებები ევროკავშირიდან ბრიტანეთის გასვლის პროცედურების დაწყების თაობაზე. 2 მილიონზე მეტმა ბრიტანელმა მოაწერა უკვე ხელი პეტიციას, რომელიც მოუწოდებს მთავრობას, რომ ევროკავშირის წევრობასთან დაკავშირებით ხელმეორედ ჩაატაროს რეფერენდუმი. პარლამენტის სახელზე შედგენილი პეტიციის ავტორები მოითხოვენ ისეთი წესის შემოღებას, რომლის თანახმად 60 ნაკლები არ უნდა წყვეტდეს ქვეყნის ევროკავშირში დარჩენა არ დარჩენის საკითხს. ბრიტანეთის პარლამენტი ვალდებულია განიხილოს ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც 100,000 ხელმოწერას მოაგროვებს. 120,000-ზე მეტმა ადამიანმა მოაწერა ხელი კიდევ ერთ პეტიციას, რომელიც ლონდონის მერ სადი ხანს მოუწოდებს, რომ ლონდონი გამოაცხადოს დამოუკიდებელ ერთეულად და ევროკავშირში მისი გაწევრიანება მოითხოვოს. 25 ივნისს გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრის ფალკ მალტე შტაინმაიერის განცხადებით ევროკავშირის დამფუძნებელმა 6-მა სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრმა მოუწოდა ბრიტანეთს, რაც შეიძლება სწრაფად დაიწყოს კავშირის დატოვება, რათა ბლოკი არ აღმოჩნდეს ჩათრეული რთულ და ხანგრძლივ პოლიტიკურ გაურკვევლობაში. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
რადიო თავისუფლება FM 107.4 გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება FM 107.4-ზე. გენდერულ ამბებს უსმენთ. გადაცემას დღეს მზია ფარესიშვილი ვუძღვები, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულებზე, როგორი სიბერე ელით საქართველოს მოქალაქეებს, დღეს ამის შესახებ ვისაუბრებთ. ცოტა ხნის წინ პარლამენტმა დაამტკიცა დაბერების საკითხზე სახელმწიფო კონცეფცია. რას გულისხმობს ეს კონცეფცია? რა პრობლემების გადალახვა მოუწევთ საქართველოს მოსახლეობასა და მის მთავრობას? ამის შესახებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, და ასევე ჩვენი სტუმარი იქნება სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინა ობოლა. მსმენელსაც შეგეძლებათ მოგვიანებით რომ ჩაერთოთ დისკუსიაში. ჩვენი პირდაპირი ეთერის ნომერი არის 2-988-327. ჩვენი გადაცემის მოსმენა, ისევე როგორც შემდეგ ნახვა, შეგიძლიათ ინტერნეტში მისამართზე radiotavisupleba.ge, და დღეს საღამოს 9 საათზე ასევე არტარიას ეთერში მაყურებელსაც შეეძლება იხილოს დღევანდელი გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი. ჩვენ მუსიკის შემდეგ დავბრუნდებით.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ გადაცემას მზია ფარესიშვილი ვუძღვები და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ორგანიზაცია აქტიური დაბერება საქართველოს წარმომადგენელი ნათია ფირაშვილი. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ სწორედ რა პირობებში უწევთ ხანდაზმულებს საქართველოში ცხოვრება, და როგორი სიბერე ელით მოქალაქეებს, და როგორ ზრუნავს სახელმწიფო პირველ რიგში ამ ადამიანებზე, იმიტომ რომ და საბაბი კიდევ ერთხელ გახდა ის, რომ პარლამენტმა შეიმუშავა კონცეფცია სწორედ დაბერების საკითხზე, სახელმწიფო კონცეფცია. ნათია, თქვენი ორგანიზაცია აქტიურად იყო ჩართული ამ დისკუსიებში. ჩვენ ვიცით, რომ ეს კონცეფცია და გეგმა ინიცირებული იყო გაეროს მოსახლეობის ფონდის მიერ, და სწორედ რატომ არის მნიშვნელოვანი ცალკე კონცეფცია და რას მოუტანს ეს პირველ რიგში სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებზეც გათვლილია სწორედ ეს დოკუმენტი? Мецата тавидан დაიწყებ და მინდა თქვენს მსმენელს შევახსენო რომ საქართველო არის ერთ-ერთი სწორედ ევროპული ქვეყანა სადაც დაბერების რიცხვი და დაბერების მაჩვენებელი არის საკმაოდ მაღალი მოგეხსენებათ რომ საქართველოს მოსახლეობის 17% უკვე არის ხანდაზმული და სწორედ გაეროს მონაცემებით 2030 წლისთვის ეს იქნება 21% საქართველოს მოსახლეობის რაც მიანიშნებს იმას რომ ქართული მოსახლეობა ის დემოგრაფიული მდგომარეობა რაც დღეს ქვეყანაში არის ხანდაზმულთა რიცხვის განუხრელ ზრდას იწვევს. აქედან გამომდინარე ეს საკმაოდ დიდი ჩვენი თანამოქალაქეების ჯგუფი ნამდვილად საჭიროებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ყურადღებას და სწორედ ალბათ ესაც არის ერთ-ერთი განმაპირობებელი რომ ქვეყანამ დაიწყო აქტიურად მუშაობა დაბერების სამოქმედო გეგმასთან მიმართებაში. მეც მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მადლობა მოუხადო გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რომელიც ჯერ კიდევ 2013 წელს ჩაუდგა რაღაც სათავეში და დაიწყო ორგანიზება იმის, რომ საქართველოს დაეწყო ფიქრი მადრიდის სამოქმედო გეგმის იმპლემენტაციისთვის ქვეყანაში და შეიქმნა სამუშაო ჯგუფი ჩამოყვანილი იყვნენ ექსპერტები გაეროდან, რომლებმაც ფაქტიურად ძალიან დიდი სამუშაო გაწიეს და დღეს უკვე გვაქვს გზამკვლევი დაბერებისთვის საქართველოში. სწორედ ეს გზამკვლევი იქცა სახელმძღვანელო და საფუძვლად იმისთვის, რომ გვემუშავა კონცეფციაზე და ნამდვილად საქართველოს პარლამენტის ძალიან დიდი დამსახურებაა, რომ ამ ჯგუფმა აქტიურად იმუშავა გაეროს მოსახლეობის ფონდთან ერთად და როგორც თქვენ უკვე ბრძანეთ, დღეს უკვე გვაქვს კონცეფცია
რომელიც გათვლილი არის ასე ვთქვათ ორ წელზე და მე მინდა რომ ჩვენს სმენელს მოგვიანებით მაყურებელსაც შევთავაზო ახლა სწორედ ერთ-ერთი სიუჟეტი რომელიც მომზადა თეატოფურიამ რადიო თავისუფლების გადაცემისთვის თავისუფლების ნიუზრომი სწორედ რა პირობებში არიან ახლა ხანდაზმული ადამიანები რა აწუხებთ მათ
ღირსეული სიბერე საქართველოში ოფიციალური მონაცემებით ხანდაზმულების წილი ქვეყანაში 19%-ია, თუმცა ვარაუდობენ, რომ მოსახლეობის ახალი აღწერა უფრო დიდ ციფრს აჩვენებს, როგორი ხდება ცხოვრება საპენსიო ასაკის შემდეგ.
ყალას
დასავლეთში ხშირად კვირებს იძლიან ხოლმე პენსიაში გასვლა. ის რაც ჩვენთან ტრაგიკულად აღიქმება პენსიაში გასვლა დასავლეთში, პირიქით სწორედ ოცნებების აღდგენის დასაწყისს და ცხოვრების საუკეთესო პერიოდის დაწყებას ნიშნავს.
ეს არის ძირითადი რომ 150 ლარის წამალი არ ყოფნის თვეში. დანარჩენი ცხოვარი რაღაცა რომ არსებობისთვის საჭირო არ.
პენსიის ნაკლებობა რითაც ვერ ახერხებ ელემენტარულად წამლის ყიდვას.
პენსიონერს შეუძლია აბსოლუტურად უფასოდ მიიღოს ოჯახის ექიმის კონსულტაცია, ჩაიტაროს სხვა სახის ლაბორატორიული გამოკვლევა, გეგმიური ოპერაციები ასევე ფინანსდება ამ პროგრამით 90%-ის ოდენობით, ხოლო რაც შეეხება კრიტიკულ სიტუაციებს, გადაუდებელ შემთხვევებს, ამ შემთხვევაში ეს პროგრამა 100%-ით მოიცავს პენსიონერის მომსახურებას. ახლა რაც შეეხება შინმულის სისტემას, ჩვენ და სამწუხაროდ უნდა აღნიშნოთ, რომ დღეისათვის ესეთი სტანდარტები ჯერ კიდევ არ არის მზად, თუმცა ამაზე მუშაობა მიმდინარეობს და უახლეს მომავალში მესაუბარი მაქვს ერთ-ორ თვეზე ეს სტანდარტები.
კოალიციამ, რომელშიც სხვადასხვა ორგანიზაციები შედიოდნენ, შეიმუშავა შინმულის სტანდარტი, რომელიც ამჯერად ჯანდაცვის სამინისტროში არის წარდგენილი დასამტკიცებლად. ამ მოდელის მიხედვით მოხუცებს დაეხმარებიან თავის მოვლაში, პროდუქტების შეძენაში და ასე შემდეგ. უჩაბახანიას თქმით, პროგრამაში მონაწილეები გარკვეული კრიტერიუმით უნდა შეირჩეს.
პირველ რიგში ეს იყოს სიგარები, ასაკი, შესაძლებლობის შეზღუდვა და კიდევ გარკვეული საშეღავათო ჯგუფები, მაგალითად ომისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის მონაწილეთა დახმარება და მომსახურება.
ფონდ თაობას აქვს ხანდაზმულთა კლუბი, სადაც მოხუცები იკრიბებიან და დღეს თავიანთი ინტერესების მიხედვით ატარებენ. აქ შეუძლოთ იკითხონ ხატონ ერთმოუსინათლო მოხუცმა კი პირველად ცხოვრებაში წერა ისწავლა.
კიდევაც ქსო, კიდევაც კერა, ეხლა აქ წერა ვისწავლე, ჩვეულებრივი წერა ბრაილით დავამთავრე სკოლა, უნივერსიტეტი და ახლა ელენემში გამიკეთა სანთლით ასოები. ესე იგი ხელით რო შევხებოდი და მენახავ როგორ რომელი ასო როგორი წერებოდა და
პენსიის სასახლეში 60 წელი ვიმუშავე საპარალელო ჯილდოები მოსკოვიდან უამრავი ჯილდოები მაქვს საქართველოსთვის ჩამოტანილი.
ახლა ზღვის ხარკოლე?
ეხლა შეიძლება ეხლა მოხუცი ვარ 99 წლისა.
მერე რა?
ეხლა ჩემი სიმღერა არ მოგეწონებათ.
ეს იყო სიუჟეტი თეატოფურიასი, რომელმაც მოამზადა გადაცემა თავისუფლების ნიუზრუმისთვის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს არასამთავრობო ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, საუბრობს სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელიც აქვთ ახლა ხანდაზმულ ადამიანებს, პენსიონერებს და იმ კონცეფციაზე, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა და რომელიც გათვლილია სწორედ იმაზე, რომ მოაგვაროს მთელი რიგი უამრავი პრობლემა, რომელიც აქვთ დღესდღეობით საქართველოში მოსახლეობის ამასაკობრივ ნაწილს. იქ არის რაღაც ვალდებულებები კი სწორედ, ხო, რომ თქვენ ახსენეთ მანამდე მადრიდის სამოქმედო გეგმა, სადაც არის გაწერილი პუნქტებით თუ რას უნდა მიექცეს ყურადღება, რაზე უნდა იმუშაოს, ხო, ეს არის რა, ინტეგრაცია, დაუშვათ ზრუნვა ჯანმრთელობაზე, დიახ, თქვენ უკეთეთ.
მე მინდა პირველში სიუჟეტს გამოვეხმაურო და ვთქვა, რომ ნამდვილად ის ხანდაზმულები, რომლებიც დღეს ცხოვრობენ საქართველოში, იმსახურებენ ღირსეულ სიბერეს. ღირსეულ სიბერეს, იმ ქვეყანაში, სადაც თავიანთი ცხოვრების ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი თავისი შრომით უნარიანობის პერიოდი შესწირა სწორედ ამ ქვეყნის კეთილდღეობას და დღეს იმსახურებენ სახელმწიფოს მხრიდან მხარდაჭერას და ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფას. როგორც სიუჟეტშიც გამოჩნდა, დღეს მხოლოდ და მხოლოდ მონეტარულ დახმარებას იღებენ ხანდაზმულები და ის სამედიცინო დახმარება, რომელზეც იყო საუბარი სიუჟეტში, არ არის საკმარისი. მოგეხსენებათ, რომ ყველაზე დიდი პრობლემა ხანდაზმული პირებისთვის არის მედიკამენტები და მზრუნველობა. და მე ასევე მინდა თქვენს მეილს მოვახსენე, რომ გუშინ 15 ივნისს აღინიშნება მსოფლიოში ხანდაზმულთა მიმაძელდობის დღე და სამწუხაროდ ხანდაზმულები არამარტო საქართველოში ხშირად არსაუბრობენ იმაზე, რომ არიან ძალადობის მსხვერპლები და სამწუხაროდ უგულვებელყოფაც, ხო, ოჯახში, როდესაც ხდება ოჯახის წევრების
და ჩვენ გსმენია ხშირად, როდესაც ზოგჯერ ისეთი სიყვარულით, მაგრამ მაინც თითქოს კი ზრუნავენ, მაგრამ ეს მომენტი რო შემწყნარებლობა არ არის, თითქოს მიუღებელია ეს მომენტი ბავშვებზე და მოხუცებზე ზრუნვა, თითქოს საზოგადოებაში ჩადებული არის, მაგრამ არაერთი თქვენ როგორც უფლებადამცველი უფრო ხშირადაც წაწყდომი ხართ ამ ამბებს. მე გენდერული ამბებია პირდაპირ ეთერში FM 107.4-ზე, უსმენ სწორედ გენდერულ ამბებს რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერში და ჩვენ საუბრობთ სწორედ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, პენსიონერებზე და იქიდან გამომდინარე გენდერული ამბებია სწორედ სტატისტიკურადაც ქალები უფრო დღეგრძელები არიან, ხო, უფრო ამტანები აღმოჩნდნენ, იმიტომ რომ გაცილებით, ხო, აი არ ვიცი რითა იხსნება ეს მომენტი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ხშირად საუბრობთ ხოლმე სწორედ იმაზე, რომ ძალიან დიდი ტვირთი აქვს ქალს, მითუმეტ საქართველოში, სადაც არ არის დაცული მისი უფლებები გენდერული თანასწორობის მხრივ. კონცეფციაში რამდენად ცუცი არის ამაზე საუბარი ასევე, ხო, რომ ხანში შემავალ საზოგადოებაში ძირითადი აქცენტის გენდერულ მიდგომაზე გაკეთება ესეთი მერვე პუნქტით არის აქ შეტანილი.
დიახ, და ფაქტიურად აქ ხდება გენდერული თემის მეინსტრიმიზაცია ყველა პუნქტში, ეს იქნება მთელი ცხოვრების მანძილზე განათლება, ეს იქნება შემდგომი დასაქმება, ეს იქნება მათზე მზრუნველობის სპეციფიკა თუ ასე შემდეგ. ანუ ფაქტიურად ყველა ის მიმართულებები, რომელიც კონცეფციაშია მოცემული, ეს იქნება ჯანდაცვა, განათლება, სოციალური დაცვა თუ სხვა, ყველგან ფაქტიურად ხდება მეინსტრიმიზაცია გენდერული თემატიკის და გათვალისწინება იმ განსაკუთრებული საჭიროებებით, რაც ხანდაზმულ ქალბატონებს გააჩნიათ. და აქედან გამომდინარე, რეალურად იმედს ვიტოვებ, რომ ეს ასახვას ასევე პოვებ სამოქმედო გეგმაში, რომელსაც ჩვენ ახლა ველოდებით, იმიტომ რომ ფაქტიურად კონცეფცია არის ზოგადი განაცხადი იმაზე, თუ რა გვინდა აქტიური დაბერების მიმართულებით გავაკეთოთ ქვეყანაში, თუმცა კონკრეტული ნაბიჯები იქნება ის ნაბიჯები, რომელიც გაწერილი იქნება სამოქმედო გეგმით და სავალდებულო იქნება ყველა აღმასრულებელი უწყებისთვის, რომ გადადგას კონკრეტული ნაბიჯები ყველა ამ მიმართულებით ხანდაზმულთა უფლებების დასაცავად და სწორედ ამ დაბერების კონცეფციის აღსრულებისთვის. და მე მინდა თქვენი ეთერი თვისარგებლო და სწორედ მთავრობას კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ სწორედ ამავე კონცეფციით მაგთ აქვთ ვალდებულება, რომ 1 აგვისტომდე შემუშავდეს სამოქმედო გეგმა და იმედს ვიტოვებ, რომ ეს სამოქმედო გეგმა იქნება ძალიან რელევანტური, აღსრულებადი და არ დარჩება მხოლოდ ლამაზად კითხვადი, როგორც არაერთი სამოქმედო გეგმა აქამდე. ასევე მინდა იმედი გამოთქვა, რომ ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა, რომელიც ფაქტიურად ყველა უფლებას მოიცავს, სამწუხაროდ დღემდე არ ფლობდა და არ მოიცავდა ინფორმაციას ხანდაზმულთა უფლებების თაობაზე, დაბერების თემაზე და იმეც ვიტყობ, რომ ახალი ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმაც შეც ასახვას პოვებს ეს დაბერების თემატიკა და იქნება ცალკე თავი ამისთვის გამოყოფილი, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ რატომღაც ეს დარჩა, არ ვიცი, ყურადღების მიღმა და სამწუხარო დღემდე ადამიანის უფლებათა სამთავრობო სამოქმედო გეგმა ამ თემატიკას არ მოიცავს. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან მიხარია და ვამაყობ იმით, რომ ჩემი სახალხო დამცველის ოფისში მუშაობის პერიოდში პირველად შემუშავდა ადამიანის ხანდაზმულთა უფლებების თემაზე ცალკე თავი საპარლამენტო ანგარიში სახალხო დამცველის, ეს იყო 2013 წლის საპარლამენტო ანგარიში და მას მერე სახალხო დამცველი ყოველ წელს საპარლამენტო ანგარიში ცალკე თავს უთმობს ხანდაზმულთა
უფლებებს. ალბათ ძალიან წინგადადგმულია იქ და რა პრობლემა ბიას, სწორედ ამას ჩვენ გაცემის მეორე სტუმარი ისაუბრებს, სახალხო დამცველი საპარტიის წარმომადგენელი ირინე ობოლაძე. ჩვენ საუბრობთ ბევრი მიმართულებით, საუბრობთ და აღნიშნეთ, რომ სახელმწიფოს აქვს ვალდებულება სწორედ იზრუნოს ხანდაზმულ ქალებზე, კაცებზე და ამავე დროს აღნიშნეთ თქვენ, რომ საგანგებო დღეც არის გამოყოფილი, როდესაც აი მოხუცებზე ძალადობა ზე არის საუბარი, რომ ეს ინფორმაცია უნდა გასაჯაროვდეს. შეიძლება არც აღიქმება დაუშვათ ჩვეულებრივი საზოგადოების მხრიდან, რა არის ეს უფლებების დარღვევა, მოხუცების დაუშვათ მოპყრობა, იგივე ხო, როდესაც სხვადასხვა სახის არის, ხო?
აბსოლუტურად გეთანხმებით. ნამდვილად ძალიან რთულია მშობელმა თქვას, რომ მისი შვილების მხრიდან არის უგულებელყოფილი, ან არ ვიცი, არ ხდება მასზე მზრუნველობა და ასე შემდეგ, ან არის ძალადობის ხორ. მე მქონია თვითონ кейსები, შემთხვევები, როდესაც მაგალითად თვითონ შვილები ეუბნებოდნენ თავიანთ მშობლებს, რომ ძალიან ბევრს ჭამ და არ უნდა ჭამო ამდენი და ჭამასთან დაკავშირებითაც კი ქონიათ პრობლემა. და ვინაიდან ის ამას ეუბნება საკუთარი შვილი, წავიდეს და ამის თაობაზე განაცხადოს, საკუთარ თავს ამის უფლებას ძალიან ბევრი მშობელი არ აძლევს. მე ვფიქრობ, რომ აქაც ინფორმირებულობის დაბალი დონე, იმიტომ რომ არ აქვთ ინფორმაცია თუ რა სახის ძალადობა ან უგულებელყოფა ოჯახში შეიძლება ჩაითვალოს ხანდაზმულთა მიმართ ძალადობად. მოგეხსენებათ, რომ ძალადობის სხვერპლები და ობიექტები ხდებიან ის ადამიანები, რომლებიც არიან სუსტები, ხო? Ну შედარებით სუსტი მოძალადეებისთვის, ბავშვები, ქალები და ხანდაზმულები. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ არ შეიძლება ოჯახში ძალადობის თემის კონტექსტში არ ხდებოდეს გათვალისწინება ხანდაზმულთა ძალადობის და იმ მნიშვნელოვანი კომპონენტების, რაც ახდენდა ხანდაზმულთა მიმართ ოჯახში ძალადობის იდენტიფიცირებას. იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ სწორედ ეს იდენტიფიცირების პრობლემა, ის მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ფაქტიურად დღეს არ გვაძლევს საშუალებას ვისაუბროთ სტატისტიკაზე, თუ რამდენია მაგალითად რამდენი ხანდაზმულია ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი. თუმცა მიტოვების თემაც, ხო, რეალურად იმის გამო, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ტრადიციული ქვეყანა საქართველო, ძალიან ბევრი თაობები დღემდე ერთად ცხოვრობენ და ასე შემდეგ, მაინც ფიქრობ, რომ ის სტატისტიკა, რომელიც სოციალურ მომსახურების აგენტოს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ნახოთ ან მოიძიოთ, გვაძლევს იმის საშუალებას ვიფიქროთ, რომ ძალიან ბევრი ხანდაზმული ფიქრობს სახელმწიფო მზრუნველობაში გადასვლას და სახელმწიფო მზრუნველობაში ცხოვრებას. ეს ალბათ განპირობებული არის არამარტო ეკონომიკურ-სოციალური პრობლემებით, არამედ არის განპირობებული იმით, რომ დღეს ფაქტიურად ძალიან ბევრი მოხუცი არის მიტოვების ზღვარზე და ძალიან ბევრი ოჯახი მზად არის მოხუცი ჩააბაროს სახელმწიფო ინსტიტუციაში. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ პირველი სამუშაო, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი სამუშაო არის, არის ცნობიერების ამაღლების კომპონენტი, ეს არის ინფორმირებულობის გაზრდა და ნამდვილად იმ სერვისების განვითარება, რომელიც მოგვცემს შესაძლებლობას, რომ ოჯახები შევინარჩუნოთ, ოჯახურ გარემო მოხუცები შევინარჩუნოთ, ხანდაზმულები შევინარჩუნოთ ოჯახურ გარემოში და მათ მივცეთ შესაძლებლობა იცხოვრონ ოჯახში და კონდეთ ყველა ის შესაბამისი სერვისი, რომელიც საჭიროა მათი ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის.
დიახ, სწორედ აქ თქვენ ახსენეთ და ჩვენთვის საზოგადოებაში, როდესაც არის ესეთი დამოკიდებულება და თაობები ერთად ცხოვრობენ რამდენიმე თაობა და ასევე ვიცით, რომ იქ ქალები, ანუ ბებიები, რომლებიც შეიძლება ხოსოთ, რომ მაინც ბოლომდე ისე ბევრი რამე მაცია და უშოთ იგივე ოჯახური საქმე გადანაწილება და ეს არის, რომ ზოგი ხალისით აკეთებს და თუმცა აგრეთვე არის ეს მომენტი, ხო, სტერეოტიპი, რომ რახამ გახდი უკვე ბებო და ისა უკვე უნდა დაკავდე იქ შვილიშვილებს. ამაში ცუდი არაფერი არ არის, მაგრამ თითქოს ეს ასაკი, როდესაც ხდები პენსიონერი, გიკეტავ სხვა გზას და ქალს განსაკუთრებით აქცევს, ასე ვთქვათ, ჩარჩოებში, ხო, ოჯახის კედლებში, რაც ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ბევრს უნდა და ეხმარებიან ერთმანეთს და ეს ნამდვილად ისეთ ტრადიცია, თუმცა ამ დროს არ უნდა იყოს ალბათ მოსპობილი ის საშუალება, რომ იმუშავოს კიდევც და აქტიური ბებია იყოს.
რა თქმა უნდა, მე ნამდვილად მგონია, რომ სწორედ აქტიური დაბერების პოპულარიზაცია, სწორედ ამიტომაც ქვია ჩვენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო, იწყება დაბადებიდან, ჩვენ ბერდებით, როდესაც ვიბადებით იმ დღიდან მოყოლებული. და როგორ ვიცხოვრობთ, ეს განაპირობებს ჩვენ სიბერეს, რამდენად აქტიურად ვიცხოვრობთ. თუმცა ალბათ ღირსეული სიბერისთვის საჭიროა ოჯახის მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდანაც მხარდაჭერა. მე აბსოლუტურად გეთანხმები, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ არ მინდა სხვა თემებზე გადავიდე, მაგრამ ძალიან ხშირად სწორედ ხანდაზმული ქალბატონები არიან ის ქალბატონები, რომლებმაც გადაარჩინეს ძალიან ბევრი ოჯახი შიმშილს და გაჭირვებას და დღემდე ისინი მუშაობენ არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთ და ინახავენ თავიანთ ოჯახებს და ამ ქალბატონებზე დგას ძალიან ძალიან ბევრი ოჯახი. თუმცა ისინი დღეს ნამდვილად უნდა ტკვებოდნენ თავიანთი სიბერით, თავიანთი დამსახურებული ღირსეული სიბერით და არ იყვნენ ოჯახის შემნახველი და ასე შემდეგ ფუნქციებით დატვირთული. ანუ
ჩვენი სტუმარი გახლავთ ნათია ფირაშვილი, იგი წარმოადგენს ორგანიზაციას აქტიური დაბერება საქართველო. საუბრობთ დღეს არსებულ პრობლემებზე და სწორედ იმაზე, თუ რისი საჭიროება დგას, რაც წესით უნდა მოხდეს უკვე ამის გათვალისწინება და განხორციელება სწორედ იმ კონცეფციით, რომელიც შეიმუშავა პარლამენტმა დაბერების საკითხებთან დაკავშირებით. დიახ.
პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მონეტარული დახმარება 150 ლარი პენსია არ არის საკმარისი და არ არის იმისთვის, ვერ მოახერხებს მონეტარული დახმარება იმ სერვისების ჩანაცვლებას, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ხანდაზმულთა ღირსეული სიბერის უზრუნველყოფისათვის. დღეს მხოლოდ ორი ხანდაზმულთა პანსიონატი არსებობს ქვეყანაში, რომელიც სრულ სახელმწიფო დაფინანსებაზე იმყოფება და არსებობს ასევე სადღეღამისო სპეციალიზებული დაწესებულებები, სადაც ხანდაზმულები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებთან ერთად ცხოვრობენ. რაც დამეთანხმებით, რომ ნამდვილად არასწორია, იმიტომ რომ ხანდაზმულებს აქვთ თავიანთი სპეციფიური საჭიროება, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს აქვთ სპეციფიური საჭიროებები და ისინი განსხვავებულ მოვლასა და მზრუნველობას საჭიროებენ. სამწუხაროდ დღეს არ აგვაქვს ცალკე ხანდაზმულთათვის დღის ცენტრები. სიუჟეტში თქვენთან ჩანდა, რომ კათარზის თაობას აქვს რაღაც კლუბების მსგავსი დღის ცენტრის მომსახურება, თუმცა ეს არის, რა თქმა უნდა, არანაირად საკმარისი იმ რაოდენობის ხანდაზმულებისთვის და იმ მოთხოვნისთვის, რა დღეს არსებობს ქვეყანაში. მე თვითონ ძალიან მინდა, რომ კონდეს შესაძლებლობა, რომ დედას, რომელიც დღეს არის 66 წლის პენსიონერი, 40 წელი იმუშავა საქართველოსთვის, არის პედაგოგი, ფილოლოგი და მთელი თავისი ღირსეული ცხოვრება მიუძღვნა ამ ქვეყანას და ამ ქვეყნისთვის იმუშავა და იშრომა, კონდეს იმის შესაძლებლობა, რომ დღის განმავლობაში გავიდეს და ისარგებლოს ისეთი სერვისით, როგორიც არის დღის ცენტრის მომსახურება და დღის განმავლობაში თავის თანატოლებთან, თავის ასაკის პირებთან ერთად სხვადასხვა საინტერესო თემებზე იმსჯელოს, ან და გააკეთოს სასარგებლო საქმე. ისწავლოს ახალი თემები, არ ვიცი, მე პირადად მინდა ისეთ საქართველოში ვიცხოვრო, სადაც პენსიის ასაკში მოვახერხებ და ვისწავლი რუმბას, როგორც ასეც. იმიტომ რომ ფიქრობ, რომ უნდა გქონდეს შესაძლებლობა, რომ ის გავაკეთოთ ხანდაზმულ ასაკში, რაც ვერ მოვახერხეთ ჩვენი დატვირთული, არ ვიცი,
ცხოვრების
რიტმიდან გამომდინარე. Და სწორედ ეს მინდა უსურო ყველას, რომ იცხოვრონ ისეთ ქვეყანაში, სადაც ექნება შესაძლებლობა, რომ მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიიღონ განათლება, ისწავლონ ახალი უნარჩვევები ხანდაზმულ ასაკში, იყვნენ სასარგებლო დასაქმდნენ, გაუზიარონ თავიანთი გამოცდილება ახალ თაობებს და იყვნენ სასარგებლო ძალიან დიდ ხანს ქვეყნისთვის, როგორც მუშახელიც, ამავდროულად ქონდეს შესაძლებლობა, რომ იყიდონ საჭირო წამალი და ასე შემდეგ. აი ეს არის ის ყველა პრობლემა, რომელზეც უნდა იმუშაოს სამთავრობო სამოქმედო გეგმამ, განავითაროს შესაბამისი სერვისები, არ შემოიფარგლოს მხოლოდ მონეტარული დახმარებით და უზრუნველყოს ის, რომ ხანდაზმულობა და სიბერე ქვეყანაში იყოს ღირსეული.
ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო, წარმატებებს გისურვებ და იმედია, რომ ეს სურვილი აღმოჩნდება და შეძლებთ, ასე ვთქვა, თქვენი ოცნების ახდენას, ასევე ცეკვასთან დაკავშირებით, ცეკვასთან დაკავშირებით. ჩვენი სტუმარი გახდეთ ნათია ფირაშვილი, იგი არის დამფუძნებელი და ასევე წარმომადგენელი პროექტების მენეჯერი არასამთავრობო ორგანიზაციისა აქტიური დაბერება საქართველო. კიდევ ერთხელ წარმატებები და მადლობა. გენდერული ამბები მუსიკის შემდეგ სტუმართან ერთად დაბრუნდება.
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег, и не забудь про меня, пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рву рвущемуся к власти навластвоваться всласть, дай передышку щедрому хоть до исхода дня, Каину дай раскаянье и не забудь про меня. Я знаю, ты все умеешь, я верую в мудрость твою, как верит солдат убитый, что он проживает в раю, как верит каждое ухо тихим речам твоим, как веруем и мы сами, не ведая, что творим. Господи, мой Боже, зеленоглазый мой, пока земля еще вертится, и это ей странно самой, пока еще хватает времени и огня, даже ты все понемногу, и не забудь про меня, дай же ты все понемногу, и не забудь про меня.
Რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გენდერული ამბები პირდაპირ ეთერში ბრუნდება FM 107.4-ზე. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ მიკროფონთან მზია ფარესიშვილი ვარ. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ როგორ ზრუნავს სახელმწიფო ხანდაზმულ ადამიანებზე და როგორ უნდა იზრუნოს, ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს. ვიცით, რომ შემუშავებულია პარლამენტის მიერ კონცეფცია და სწორედ დაბერების პოლიტიკას ეძახიან, მოკლედ სახელმწიფოს პოლიტიკას. უშუალოდ ჩვენ ვიცით, რომ სახალხო დამცველის ყოველწლიურ ანგარიში არის ცალკე ქვეთავად გამოყოფილი სწორედ ხანდაზმულ ადამიანთა პრობლემები. რა ვითარება, რა მდგომარეობა, სწორედ თქვენ უკეთესად იცით ამის შესახებ და გისმენთ.
მადლობა, პირველ რიგში მივესალმები რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა იმისთვის, რომ ამ თემაზე მოგვიწვიეთ სასაუბროთ. სახალხო დამცველის ყოველწლიურ საპარლამენტო ანგარიშებში ბუნებრივია უფლებათა ფართო სპექტრის მიმოხილვა ხდება ხოლმე ყოველწლიურად და რა თქმა უნდა ოხრი გამონაკლისი არ არის ხანდაზმულთა უფლებები. თუმცა აქვე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ასევე ქონდა სპეციალური ანგარიში 2015 წელს იმ შედეგების და მონიტორინგის საფუძველზე, რომელიც იქნა სახალხო დამცველის აპარატის მიერ განხორციელებული, ეგრეთ წოდებული ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ასევე სათავე მომსახურების მიმწოდებელ ორგანიზაციებში. ჩვენს მიერ, ასე ვთქვათ, საკმაოდ კომპლექსური მონიტორინგი განხორციელდა პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ფარგლებში, სადაც ჩართული იყო ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტი, იმიტომ რომ ჩვენთან თემატურად შემოდის ეს საკითხი, ხანდაზმულთა უფლებები, ასევე დიახ. და საკმაოდ ისეთ შედეგები იყო, ჩვენ პრეზენტაციას გამართეთ გასული წლის ოქტომბერში ხანდაზმულთა საერთაშორისო დღეს მიუძღვენით ეს ღონისძიება და საკმაოდ ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სისტემური პრობლემები და ზოგადი სურათი არც თუ ისე სასურველი და კარგია, ასე ვთქვათ. მართალია, სახელმწიფო ზრუნავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფროსად ხანდაზმულთა უფლებებზე, მიჩვეული ვარ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საკითხებზე საუბარს, მაგრამ ეს არ არის თქვათ საკმარისი. იმ დროის ისე ჩვენ მონიტორინგი განვახორციელეთ, ასე ვთქვათ, არ იყო სახელმწიფოს მიერ მიღებული სახელმწიფო პოლიტიკის კონცეფცია, ანუ დოკუმენტი, რომელზეც სახალხო დამცველს 2014 წელს ჰქონდა ასევე რეკომენდაცია, რომ სახელმწიფო შეიმუშაოს. დიახ, და ძალიან კარგია, რომ ეს მოხდა უკვე, მოგხსენებათ, ეს ერთი თვეც არ არის გასული, ასე ვთქვათ, მაისის თვეში, 27 მაისს იქნა პარლამენტის მიერ დადგენილებით დამტკიცებული, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ შემდგომი ნაბიჯები სწორად არ იმართოს, ასე ვთქვათ, დადგენილების შესაბამისად ისეთ მოხდეს სამოქმედო გეგმისა და
თავარია, რომ ეს არ დარჩეს ფურცელზე, იმიტომ რომ სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ მიმართულია იქითკენ, რომ ახლა ამ წუთებში, ამ რეალურ ცხოვრებაში იყოს თითოეული ადამიანის უფლებადაცული და რა თქმა უნდა არის კიდე სწორედ ესეთი ცალკე ჯგუფები, თემები, საზოგადოების ნაწილი. თქვენ ახსენეთ ხო თავშესაფრები იგივე და იყო სისტემური პრობლემა, ახსენეთ თქვენი დაკვირვების გამო ის და მიმართვიანობა, იმიტომ რომ შეიძლება ვერც ხვდებოდნენ, თითქოს ისეთი ის არის სამწუხაროდ, ხო, ტრადიცია ყოლა ოჯახში არა, მაგრამ მაინც რომ ნაკლებად უგდებენ ყოს უკვე მოხუც ადამიანებს, იქ თითქოს შეინიშნება
საზოგადოების პრობლემა, თაობათა შორის
არის ასევე უკვე უშუალო კონკრეტული უფლების დარღვევა, ხო? აი თქვენ რას აქცევთ ხოლმე, რაზეა საუბარი სწორედ თქვენს ანგარიში, როდესაც ჩაატარეთ ეს კლევა?
თქვენს ანგარიშის ფარგლებში ძალიან ბევრი პრობლემა გამოიკვეთა, მათ შორის სამწუხაროა, რომ გამოიკვეთა ბენეფიციართა მიმართ არასათანადომოპყრობის ფაქტები, თუმცა ეს არ ნიშნავს, თქვათ, ვინმეს ფიზიკური დასჯა ან რაღაც წამების შემთხვევები, არასათანადომოპყრობას უკავშირდება, თქვათ, სათანადომომსახურების არარსებობა, ანუ იმ სტანდარტით გათვალისწინებული პირობების დაცვის გარეშე მომსახურების მიწოდება, დამხმარე საშუალებების, ვთქვათ, მიწოდების შეფერხება იმ პირებისთვის, რომლებსაც ამ საჭიროება აქვთ, და იყო ასეთ შემთხვევები, როცა ვთქვათ, გადაადგილების დამხმარე საშუალება ესაჭირებოდა და პირს და მას არ ქონდა ესეთ დამხმარე საშუალება და მას ესე ძალიან მათ რომ ვთქვა, შეიძლება არც სასიამოვნოდ ხდებოდა, ესე ყოველ ჩოჩვით, ანუ მუხლებს შეიძლება ვთქვათ, ესე უხდებოდა გადაადგილება იგივე სულ წერტილამდე. ასევე პრობლემა არის ჰიგიენური პროცედურების დაცვის დროს, თქვათ გენდერული საკითხების გათვალისწინება ის, რომ თქვათ მომულელი მამაკაცებით იყვნენ ასე თქვათ მზრუნველები სამწუხაროდ დაცებულებებს ათემო მომსახურების ფარგლებში სერვისის მიმწოდებლებს, მათ შორის სახელმწიფო დაცებულებებს, რომლებიც ფონდის კოლეგის ქვეშ ფუნქციონირებენ თბილისისა და ქუთაისის ხანდაზმულთა პანსიონატებში, ეს გენდერული საკითხები არ არის გათვალისწინებული.
სამწუხაროდ არ არის ალბათ პრაქტიკაც არ არის, ხო? ან ითვლება, რომ ეს ქალის საქმეა და
ძალიან თუ ასე ითვლება, მაგრამ ასე საკითხებში ძალიან მნიშვნელოვანია გათვალისწინებული იქნას სწორედ გენდერული მიმართულებები და სწორედ მოხდეს თქვათ იგივე სქესის იდენტურად თქვათ მამაკაცს ყავდეს მამაკაცი მზრუნველი იგივე ბანაობის დროს თქვათ თეთრეულის გამოცვლის დროს და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ ეს შეიძლება გარკვეულწილად შევაფასოთ როგორც არასათანადო მოპყრობა. ასევე ნებისმიერ თქვათ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე პირი იყო, შეიძლება სომატური ჯანმრთელობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების შემთხვევაში სათანადო სერვისის მიწოდება, ანუ სათანადო დახმარების აღმოუჩენლობაც ასევე შეიძლება შეფასდეს არასათანადო მოპყრობის ფაქტად. ასევე სამწუხაროდ გამოიკვეთა ის, რომ დადგენილი სტანდარტებია სახელმწიფოს მიერ ამ ასეთი დაწესებულებებისთვის და ამ სტანდარტების შესრულებაზე მონიტორინგი და ზედამხედველობის რომ ქონდეს თქვა სისტემური ხასიათი, ესეთი პრობლემაც გამოიკვეთა, დოკუმენტების წარმოებასთან არსებული ხარვეზები, პერსონალის ნაკლებობა და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და რაზეც საუბრობენ თვითონ სერვისის მიმწოდებლებიც, ეს ასევე არის ვაუჩერის ოდენობა, რაც მათ მიეწოდებათ ასე თქვა სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. არ არის ეს თქვა ისეთი დიდი რაოდენობა, ყოველდღიურად 16 ლარია ბენეფიციარზე გათვალისწინებული, თუმცა ყველა ბენეფიციარი ვერ იღებს რა თქმა უნდა ამას. იქ არის თუ სოციალურ დაუცველიას შემთხვევაში გარკვეული ქულის არსებობის შემთხვევაში სახელმწიფო სრულად აფინანსებს, ანუ გარკვეული ესეთ დანაწილებს.
ასევე არ არის ეს შინ მოვლის
მექანიზმი. ნუ სერვისები რომ ქვეყნის მასშტაბით არ აგვაქვს ამ ადამიანებისთვის, ეს კიდევ სხვა პრობლემა. ძალიან ხშირად ამ ადამიანებს ძალიან ბევრი რჩება ასე ვთქვათ მარტო ხელა ხანდაზმულები ბევრი ყავს, თუმცა სამწუხაროდ არ აგვაქვს ის სერვისი, რასაც შინ მოვლის სერვისი ეწოდება. ადრე იყო კოალიცია ასეთი ხანდაზმულთა ასე ვთქვათ შინ მოვლის სერვისის მიმწოდებელი, რომელიც დონორის დახმარებით და დონორის სახსრებით ახდენდა ამ სერვისის მიწოდებას, თუმცა სამწუხაროდ სახელმწიფოს ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ აქვს. თუმცა იმედი უნდა ვიქონიოთ, რომ მას შემდეგ რაც მიღებული იქნება კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, მასში უკვე ცალსახად გაიწერება მათ შორის სერვისების მიწოდების აუცილებლობაზე და სახელმწიფო უფრო ასე ვთქვათ მეთქმედით ნაბიჯს გადადგამს ამ მიმართულებით.
მე მინდა შემოგთავაზოთ სწორედ ჩვენ საუბრობთ ადამიანებზე, ხანდაზმულებზე და სწორედ შემოგთავაზოთ თავისუფლების ნიუზრუმის გადაცემის ერთ-ერთი ფრაგმენტი. ამ გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. აქ საუბარია სწორედ ხანდაზმულ ოჯახურ წყვილზე და სწორედ თავად ის გადაცემის ის ნაწილს, იმ ნაწილს შემოგთავაზებს, სადაც თავად გადაცემის წამყვანი, თავისუფლების ნიუზრუმის წამყვანი მარინა ვაშაყმაძე წარადგენს ამ სიუჟეტს.
ახლა კიდევ ერთ პენსიონერს გაგაცნობთ უფრო ახლოს. 94 წლის შალვა სიჭინავა ყოველდღიური უფასო სასადილოში მიდის და ცხელი საჭმელი მოაქვს. სახლში მას მეუღლე ელოდება, რომელსაც სიარული უჭირს. სადილად კატარზისში მიდის მოხუცთა თავშესაფარში, სადაც შეუძლია სხვა ხანდაზმულებთან ერთად მთელი დღე სითბოში გაატაროს, ჭადრაკი ითამაშოს, ტელევიზორს უყუროს, ან უბრალოდ თავის ანატოლებს დაელაპარაკოს. ამბობს, რომ როცა ახალგაზრდა ხარ, ვერას დროს წარმოიდგენ, როგორი სიბერე შეიძლება გელოდეს. შალვა და მისი მეუღლე სახელმწიფოს მხრიდან რაიმე შეღავათით არსარგებლობენ, მათი ყოველთვიური შემოსავალი 150 ლარიანი პენსია, რომელიც წამლების საყიდლადაც გაჭირვებით ყოფნით. აი ახლა ეკა ქევანიშვილისა და გიორგი ლომსაძის სიუჟეტს ნახავთ ამ გმირის თაობაზე.
ახალგაზრდა ხარ, სიბერზე არ ფიქრობს, რატომ ხარ? იმიტომ რომ გართულია სხვადასხვა საქმეები. საორკესტრო განყოფილებას ფაკულტეტზე ვსწავლობდი ტრომბონზე და დამთავრებული მაქვს ტრომბონი და საყვირის. დავამთავრე კონსერვატორია 53-ში. და იმის შემდეგ უკვე მუშაობდი სიმფონიური ორკესტრი, მუშაობდი რადიო კომიტეტის სიმფონიური ორკესტრი იყო. შემდეგ საესტრადო ორკესტრი იყო, სახელმწიფო საესტრადო ორკესტრი მუშაობდი. მუსკომედიის თეატრში მუშაობდი დიდი ხნის განმავლობაში. კიდევ ოდა ასე. სათხოვარი ბევრი მაქვს, კაცო, იმასაც თავრობის მიმართ. 150 პენსია ჩვენ. ვიომე, ვიბრძოლეთ, ვაშერეთ ყველაფერი და 150 პენსია. დღეში 5 ლარის ნახარჯის მეტი უნდა არ მაქვს. დღეში უნდა დავხარჯო 5 ლარი. აი, გაზი. ასე იყო იქას, ყოველთვის ასე, გაზი და ამ გაზი და ელექტროისამაკ პატარა ფეჩი. იმიტომ რომ რო გადავიხადო, ჩავრთო და ის რო იყოს, იმის ყიდვის საშუალებაც არა, ახლა სპეციალური გასათვლებები არის ცვირიღის. ხოდა მერე მაგ ბევრს ხარჯავს, იმდენი ფულის არის, რომ დღეში გადაიხადო გასმა ის. ხოდა ამიცმები, ასე ცხოვრობთ რა. უფასო სასაძლოში დავდივარ და იქიდან მომაქვს ეს საჭველი კიდე. აქ ვერ აკეთებს, ჩემი მეუღლე ვერ აკეთებს და ასეთი ამბავია. კაი სასაძლოა, კაი საყველაფერი ეს, კატარზისი როარი, ის როარი. მარა, არ ყოფდი, ერჯერ შეიძლება გასმა ჭამოს და მე ისხორო. შეღავათი გვინდა გასო პროტეზი რო გავიკეთო 300 ლარი, საიდან გადავიხადო გენასოლი. ანდა საჭველი რო ვიყიდო, ის გაყინული საჭველი იმის მეტი არ მიჭამია, მე რა რაც დაიწყო ისა გარაკვე, გაყინული საჭველები გა. მაქვს მაგას კალორია, წამლების ფასები ხსუ ყველაფერი მატულობს ახლა. ყველგან მატულობს უკვე, იმიტომ რომ დოლარებზეა ესე იგი მიბული ეს ალბათ ჩვენი ლარი, ხო და მოქმედებს მაგაზე, ახამდე არ მოქმედებდა სხვათაშორის.
დიახ, ეს იყო ფრაგმენტი გადაცემის თავისუფლების ნიუზრომი, რომელსაც მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ვრცელი ვერსია თქვენ შეგიძლიათ ინტერნეტში ნახოთ. რადიო თავისუფლება წერტილი GE, ჩვენი რადიო თავისუფლების მისამართია. ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე უბოლაძე. საუბრობთ სწორედ იმ პრობლემებზე, რომელსაც პენსიონერები, ხანდაზმული ქალები, კაცები აწყდებიან და სწორედ ის, რომ სახალხო დამცველის აპარატი ასევე ცალკე მონიტორინგს აწარმოებს, ამაზე აკვირდება და ასევე იცავს მათ უფლებებსაც, რამდენადაც ინდივიდუალურად დიახ, რამდენადაც შესაძლებელია. ესე ძალიან ძნელია ხოლმე, თან თითქოს რაღაც სტანდარტულია, რომ ესენი ცხუბობენ თითქოს. ბევრი ამბობს ალბათ, რომ საქართველო მაინც განვითარებადი ქვეყანაა და ეკონომიკა არა აქ ისეთი, რომელიც იზრუნებდა ამას, მაგრამ თუმცა არსებობს ფუნდამენტური უფლებები და სწორედ მაგაზე საუბრობთ. რას აქცევს ყურადღებას, როგორ შეიძლება დაეხმაროს და ეხმარება სახალხო დამცველის აპარატი სწორედ ამ კატეგორიის ადამიანებს?
სახალხო დამცველის აპარატი გარდა იმისა, როგორც თქვენ ძანეთ, კომპლექსური მონიტორინგისა, რომელიც ხდება დაწესებულებებში, ანუ სხვადასხვა პროგრამების მონიტორინგი, სხვადასხვა პირთა უფლებების მონიტორინგი, ბუნებრივია ყოველდღიურ რეჟიმში ანხორციელებს ასევე ინდივიდუალური უფლებადარღვევების სავარაუდო ფაქტების შესწავლას. და ძალიან ბევრია ესეთი მომართვა, ბუნებრივია არის ხანდაზმულთა მხრიდანაც ასეთი მომართვები და მინდა თქვა, რომ ბოლო პერიოდში ეს გასული წლიდან უკვე სამწუხაროდ ფიქსირდება რაღაცნაირი ტენდენცია იმასთან დაკავშირებით, რომ ძალიან გახშირდა მომართვა იმასთან დაკავშირებით, რომ როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, რომ ხანდაზმული პირებს გარდა სახელმწიფო პენსიისა, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებულ სტაჟის პენსიასაც ხშირად ეძახიან, ამას ასაკის პენსია არა აქვს სხვა ბენეფიტი სახელმწიფოს მხრიდან, ძალიან ბევრი პირი უჩივის სოციალური დახმარების
არსებობას. ეს არც არის პენსია ფაქტობრივად, ხო, სოციალური შემწყობა არის,
მაგრამ შეიძლება პირი იყოს რეგისტრირებული სოციალურ დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში და იღებდეს სახელმწიფოს მხრიდან შემწეობას. ძალიან ბევრმა მოგმართა იმასთან დაკავშირებით, რომ იღებდა ისაც შემწეობას, მაგრამ მას შემდეგ რაც შეიცვალა სოციალურ დაუცველი ოჯახების მეთოდოლოგიას თქო შემოწმების, მათ ასე თქო შეუწყდა ეგრეთ წოდებული ქულების დათვლა, ამის შემდეგ ძალიან ბევრ შეუწყდა ასე თქო შემწეობა და ძალიან გახშირდა ესეთი მომართვები ისეთი ადამიანების მხრიდან, რომელსაც ფაქტიურად სხვა შემოსავალი არ გააჩნიათ გარდა პენსიისა. და როგორც სიუჟეტში იყო საუბარი, ეს არის ისეთი თანხა, რომელიც საკმარისია ადამიანის ყველა საჭიროებაზე, ელემენტარული საჭიროებების დაკმაყოფილებაც კი შეუძლებელია ამ თანხით. სერიოზული და მწვავე პრობლემაა მედიკამენტებით უზრუნველყოფის პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ ეს პირები მოცული არიან საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. ვიცით, რომ ეს პროგრამა არ ითვალისწინებს ასე ვთქვათ ყველა მედიკამენტის შეძენას და ამ პირების უზრუნველყოფას. ასევე არის არის ზამთრის სეზონზე განსაკუთრებული პრობლემები, კომუნალური ენას ყაურება, იგივე უფასო სასადილებს.
ოჯახში ძალადობა.
ოჯახში ძალადობა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა და ჩვენთან იყო რამდენიმე ასეთ შემთხვევა, როცა მოგმართეს ხანდაზმულმა პირებმა, მათ შორის როგორც ქალბატონებმა, ქალებმა, ასევე მამაკაცებმა და რამდენიმე შემთხვევაში არ დადასტურდა ჩვენი შესწავლის შედეგად, თუმცა იყო შემთხვევები, როცა ისინი ოჯახის წევრების მხრიდან ხდებოდნენ ძალადობის მსხვერპლი და შესაბამისი ორგანოები ჩართული იყვნენ ასე ვთქვათ ამ პროცესებში, მათ შორის პოლიცია.
Да, ჩვენ საუბრობდით სწორედ და საუბრობთ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე, თუმცა აქ ოჯახის წევრებზე, საზოგადოების ვალდებულებაზეც, რა თქმა უნდა, და ცნობიერების ამაღლებაზეც არის საუბარი ხაზგასმა, იმიტომ რომ სწორედ იგივე ხანდაზმული ქალი კაცი ოჯახში შეიძლება უბრალოდ იყოს მართლა მსხვერპლი, თქვენ ახსენეთ რომ რაღაც ერთი შემთხვევა არ დადასტურდა და ასევე თორმაგად დადასტურდა, ისე იმიტომ რომ შეიძლება თქვას რომ მოხუცდა და ეხლა რაღაც ლაპარაკობს, არ ახსოვს,
აი რა თქმა უნდა მიდგომები სამწუხაროდ ხშირია და ესეთია რომ
რამდენად აი ხო შეიძლება ამის დაცვა ანიგივე როგორ აქცევთ ხოლმე ყურადღებას, რომ ესე არ ხდება, ან დაუშვათ რას უნდა მიაქციონ იგივე იმ ადამიანებმა, რომლებიც დასრულები არიან და ჯანღონით სავსენი და სწორედ აქვთ ურთიერთობა ხანდაზმულ ადამიანებთან, პენსიონერებთან, ოჯახის წევრებთან.
თქვენ მოგხსენებათ, რომ სახელმწიფოს უშუალო ვალდებულებაა ნებისმიერი პირის მხრიდან სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტზე ქონდეს სათანადო რეაგირება, მით უმეტეს თუ ძალადობის ფორმებზე საუბრობთ, ძალადობა შეიძლება არ იყოს ფიზიკური ძალადობა, მაგრამ იყოს ფსიქოლოგიური ძალადობა, ეკონომიკური ძალადობა, რაც უკავშირდება თქვათ ზოგ შემთხვევაში ამ ადამიანების თქვათ კუთვნილი სახელმწიფო პენსიის სხვა პირების მიერ განკარგვას, ანუ ოჯახის სხვა საჭიროებების
უძრავ
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული პრობლემები, როცა თქვათ ადამიანები შეიძლება ოჯახის წევრები, რომელიმე თქვათ რაღაც თავის საჭიროებისთვის, შეიძლება ოჯახის საჭიროებისთვისაც ამ უძრავ ქონებას შეიძლება გაასხვისონ ან რამ სხვა ფორმით თქვათ განკარგონ და ძალიან ხშირად შეიძლება აღმოჩნდეს ხანდაზმული პირი, ასე ვთქვათ, საცხოვრებლის გარეშეც კი. ასე შემთხვევაში ბუნებრივი ამოწოდების სიმაღლეზე აუცილებლად უნდა იყოს სახელმწიფო, იმიტომ რომ სახელმწიფოს უშუალო ვალდებულება და მოვალეობა ნებისმიერი ადამიანის, მათ შორის ხანდაზმულთა უფლებების დაცვა, და სწორედ ამ შემთხვევებში უნდა ხდებოდეს ძალიან კომპლექსურად საკითხის შესწავლა, შესაბამისი რეაგირება. ჩვენი მხრიდან ბუნებრივია საკითხის შესწავლის შემთხვევაში მიმართვა ხდება რელევანტურ უწყებებთან, ძირითადად ეს არის სოციალური მომსახურების სააგენტო, იმიტომ რომ სოციალურ მომუშაკებმა შეისწავლონ ამ პირთა მდგომარეობა, შეიძლება იყოს თვითმმართველობის ფუნქცია გარკვეულ წილად საკითხი, რომელიც მოგვარების მიზნით ჩვენ მოქალაქე მოგმართავს, ასევე მიმართავთ თვითმმართველობებს. აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია აღნიშნოთ, რომ არა მხოლოდ ცენტრალური ხელისუფლების მოვალეობა შეადგენს ხანდაზმულ პირთა უფლებებზე და მათი უფლებების დაცვაზე ზრუნვა, არამედ ანალოგიური ვალდებულება, ასე ვთქვათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებსაც გააჩნიათ. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ მონიტორინგი გამახორციელებთ ამ მიმართულებითაც, მხოლოდ შემოიფარგლება გარკვეულწილად მხოლოდ უფასო სასადილოებით, თუმცა ყველა რეგიონში რა თქმა უნდა არა,
ან ერთჯერადი
დახმარდი, ერთჯერადი სახით
მხოლოდ შემწევან მედიკამენტის. ჩვენს რადიო მსმენელს შევახსენებ და ვეტყვი, რომ ჩვენი სტუმარი გახლავთ სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი, დეპარტამენტის ხელმძღვანელობს ირინე ობოლაძე, სწორედ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტს საუბრობთ ხანდაზმულთა პრობლემებზე, მათ უფლებებზე და რამდენჯერმე ახსენეთ მომართვიანობა, როდესაც როგორ უნდა იცოდეს, ან როგორ უნდა მოგმართოთ ეგე სადეძებოს ესეთი სამართალი თავის წინაზე, როდესაც შეიძლება ბევრმა არც იცის, ან ვერც ხვდება რომ ისი უფლება ირღვევა, მას უთხრეს ოჯახში რომ გაჩუმდი შენ რაღა გეკითხება.
ცნობიერები, ცნობიერება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთ-ერთი პრობლემა, რომელიც როგორც მონიტორინგის დროს ზოგადად იკვეთება ჩვენი საქმიანობის ფარგლებში, ეს არის იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ ადამიანებს არ აქვთ ინფორმაცია, ნაკლებად აქვთ ინფორმაცია თავიანთი უფლებების შესახებ. თუმცა საახალხო დამცველის აპარატს აქვს რეგიონული ოფისები და ჩვენი რეგიონული ოფისები ასევე არიან აქტიურად ჩართული სხვადასხვა სავარაუდო უფლება დარღვევის ფაქტების შესწავლის საკითხში და რა თქმა უნდა ისინი შეისწავლიან ამ საკითხებს და ასევე ხდება ცენტრალურ ოფისში მომართვიანობა. ჩვენთან მომართვა შეიძლება როგორც სატელეფონო შეტყობინებით, ასევე ცხელი ხაზის მეშვეობით და მე გავაჟღერებ ეთერში ცხელ ხაზს, ეს არის საღო დამცველის ცხელი ხაზი 1481, რომელიც 24 საათის განმავლობაში ესე ვთქვათ ფუნქციონირებს კვირაში 7 დღე. 1481 ნებისმიერ პირს, მით უმეტეს თუ ის არის ოჯახის წევრების მხრიდან ძალადობის ან დისკრიმინაციის სავარაუდო დისკრიმინაციის მსხვერპლი, შეუძლია დარეკოს ცხელ ხაზზე და ესე ვთქვათ
და თუ ამ ნომერში 1481
ეს არის
91 არსებობს ასტრონ ხაზი.
ასევე არის 112 დიახ თუ ეხა თუ ძალადობა და ვთქვათ დისკრიმინაციის შემთხვევა როგორც ჩვენთან მომართვა, ასევე შეიძლება 112 ეს არის დიახში ნება საქმეთა სამინისტროს, ასევე შეუძლიათ მიმართონ ჯანდაცვის სამინისტროს ხერხას 1505.
დიახ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა. ჩვენი სტუმარი გახდა სახალხო დამცველის აპარატის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დეპარტამენტის უფროსი ირინე ობოლაძე. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, სწორედ რა ვითარება არის უფლებების დაცვის მხრივ სწორედ საქართველოში, იმაზე რომ პარლამენტმა მიიღო კონცეფცია დაბერების სახელმწიფო საკითხთან დაკავშირებით, სახელმწიფო კონცეფცია, რომელიც გეგმაში უნდა გადაიზარდოს. ჩვენ ბუნებრივია ყოველას ვუსურებთ ღეგძალ ცხოვრებას, წარმატებულს და უზრუნველ ყოფილს. გადაცემას ზიაფარესიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. რადიო თავისუფლებას თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ დილის 8 საათიდან საღამოს 2 საათამდე FM 107.4-ზე. ინტერნეტში მოგზებნეთ რადიო თავისუფლება წერტილი GE და ყველა სოციალურ ქსელში. წარმატებებს გისურვებთ.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.
Thank you.